Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə mən Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıq.azinvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə işləyəcəksiniz? Azərbaycan alimi ölkənin inzibati ərazi bölgüsünə yenidən baxılmasına çağırıb. Bu təkliflə razılaşan ekspertlər də var, razılaşmayan da. İraq türkmənlarının lideri İlham Əliyevdən giləylənir. Ərşad Salih deyir ki, Azərbaycan İraq türkmənlarını tək qoyur. Və Azadlıq Əlayıb verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Əli Nuriyev hesab edir ki, Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsü 1930-cu illərdə tərtib edilib və onun müasir dövrə uyğun olaraq dəyişdirilməsinə ehtiyac var. O, bu barədə təklifi Azərbaycan İqtisadiyyatı 25 adlı konferansda irəli sürüb. Professor Nuriyevin fikrincə, izinbati ərazi bölgüsündə islahat bələdiyyə və rayonların idarə olunmasını yaxşılaşdıra bilərdi. Təəssüf ki, Professor Nuriyev bölgünün necə olması barədə konkret təkliflər irəli sürməyib. Bələdiyyələr üzrə ekspert Abil Bayramov bildirir ki, doğrudur, Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsü Sovet dövründən qalıb və dəyişdirilməsinə ehtiyac ola bilər. Lakin bu iş ciddi daşınıb düşünmədən sonra həyata keçirilməlidir.
Hər bir halda bu məsələ ətrafında müzakirə aparmağa dəyər. Amma məsələ burasındadır ki, inzibati ərazi bölgüsünün dəyişməsi çox ciddi islahatlar tələb edir. Yəni, bunu ilə bağlı bu kifayət qədər yəni, ölçülü, biçili bir qərar olmalıdır. Bu baxımdan hər bir halda yəni, bizim mövcud inzibati ərazi bölgümüz Sovet dövründən qalma bölgüdür. Onun optimallaşdırılması istiqamətində yəni, müzakirələr aparmağa dəyər.
Bu, bələdiyyələr üzrə ekspert Abil Bayramov idi. Real hərəkatının icraçı katibi, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli də düşünür ki, Azərbaycanın ərazi inzibati bölgüsünə baxılması əslində çoxdan gözlənən problemdir və hətta real hərəkatı vaxtı ilə belə bir təşəbbüs irəli sürüb. Təşkilat indiki rayonlardan böyük ellərin yaradılmasını təklif etmişdi. Ekspertin fikrincə, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkənin bu qədər çox vahidlərə bölünməsi normal deyil. Həm büdcə xərclərini artırır, həm də yerli idarə etməni bürokratlaşdırır.
Azərbaycanın inzibati ərazi rayonlara bölgüsünün dəyişdirilməsi günün tələblərinə cavab verə biləcəkdir təkliflərdən biridir. Hətta real hərəkatı öz proqram sənədlərində Azərbaycanın ellərə bölünməsini və təmərküzləşməsinin aparılmasını təklif etmişdi. 400 bundan öncə biz bunu səsləndirmişdik. Əgər belə bir təklif səslənibsə və bu təklif həyata keçiriləcəksə, bu çox pozitiv bir addım olacaq. Çünki Azərbaycan kimi ərazisi kiçik olan bir dövlətdə 80-ə yaxın inzibati ərazi vahidinin olması, rayonların olması o qədər doğru bir yanaşma deyil. Çünki hər bir rayonun özünün strukturunun formalaşdırılması əlavə büdcə xərcləri tələb edir. Hər bir rayonun öz icra başçısından tutmuş polis rəisinə qədər və yaxud da digər dövlət strukturlarının yerli idarələrinə qədər həmin regionda rayon ərazisində yerləşdirilməsi izafi əlavə büdcə xərclərinin yaranmasına səbəb olur və həm də bürokratiyanı artırır. İnsanların problemlərini həll etməkdənsə insanlara daha çox problem yaratmağa xidmət edir dövlət və hökumət strukturları əsasən də regionlarda. Ona görə də təmərküzləşmənin aparılması, böyük inzibati ərazi vahidlərinin yaradılması günümüzün tələblərindən, günümüzlə səsləşən tələblərdən biridir. Sadəcə bunu artıq tək büdcə vəsaitinə qənaət etmək üçün deyil, həm də idarə etməni optimallaşdırmaq üçün etmək lazımdır. Yəni, böyük ellər və yaxud da regionlar yaranacaqsa, onların seçkili orqanları olmalıdır, yerli özünü idarə etmə yüksəldilməlidir və əhalinin, həmin regionda yaşayan əhalinin gündəlik sosial problemlərini yerindəcə həll etmək üçün yerli özünü idarə etmənin səlahiyyətləri artırılmalıdır.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli. Lakin Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü deputat Tahir Rızayev bu fikirdədir ki, ölkənin inzibati ərazi bölgüsü müasir tələblərə cavab verir və onun dəyişdirilməsinə ciddi həyata ehtiyac yoxdur.
O rayonların əksəriyyətə hamısının o sənədləri dəqiq məlumdur. Ola bilər ki, sənədlər daxilində hansısa müəyyən bir kətlərin, ondan sonra bələdiyələrin əraziləri məlum deyil. Bu başqa məsələdir, ondan əlaqədər də bəyan tədbirlər görülür. Çünki elektron xəritələr hazırlanır artıq. Bir çox ərazilər dəqiqləşdirilib. Hətta rayonlar arasında olan müəyyən bu mübahisələr vardır. Mübahisə deyil, bu xəritə çəkiləndə hardasa bələdiyyə torpağı, hansısa o vaxtı bu torpaq mülkiyyətə veriləndə müəyyən belə sürüşmələr olub. Bu sürüşmələr də artıq aradan qaldırılır. Ancaq bunun ərazi bölgüsündə əsaslı dəyişiklik olunması bu çox ciddi bir problemdir. Axıra səbəb yoxdur. Elə bir səbəb yoxdur buna. Çünki bugün hansı rayonun torpağını alıb harasa vermək mümkündür. Axı bu mümkün deyil. Bu kətlər məskunlaşıb, adamlar burada yerləşiblər. Ola bilsin ki, hansısa torpaqlar var, mülkiyyətdə olan torpaqlar bunlar müəyyən səbəblərə görə alınıb dövlət səviyyəsində xüsusi bir təsarifat yaratmaqdan ötürsə verilə bilər. Bu başqa məsələdir, amma ərazi bölgüsünün dəyişilməsi çox çətin bir məsələdir. Elə bundan bu təklif yerində olan təklif deyil.
Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü deputat Tahir Rızaevi dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 17-sində İraq hökumətinin qərarı ilə ordu 2014-cü ildən İslam dövləti adlanan qruplaşmanın əlində olan Mosul şəhərinin azad olunması əməliyyatına başlayıb. Ən son məlumatlara görə İraq ordusu və Kürd peşmərgə qüvvələri şəhər ətrafındakı mühasirə həlqəsini daraltmaqdadırlar. Türkiyə sərhədində yerləşən tarixən İraq türkmanlarının sıx yaşadığı Mosulda bugün türkmanlar sanki səhnədən kənarda qalmış kimi görünürlər. İraq türkman cəbhəsinin lideri, İraq parlamentində türkmanları təmsil edən Kərkük millət vəkili Erşad Salihi Azadlıq radiosuna Mosulda baş verənlər haqqında danışıb. İki ildir ki, Mosul IŞİD-in əlində idi. İndi İraq ordusu 5 tərəfdən Mosul üzərinə hücuma keçib. Artıq bəzi kəndlər IŞİD-dən geri alınıb, bəzi yerlərdə isə terrorçular özləri bölgəni tərk edib gedirlər. Ancaq görünən budur ki, bu əməliyyat asanlıqla bitməyəcək, bəlkə də bir neçə ay sürə bilər, deyib Erşad Salihi. Salihi təəssüflə deyib ki, Türkiyə və xüsusilə də Azərbaycan İraq türkmənlərini tərk ediblər. O bildirib ki, dil etibarilə daha yaxın olduqları Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə müraciət edib və dəstək istəyib. Lakin Azərbaycan hakimiyyətində millət vəkili Qənirə Paşayevadan başqa heç kim bu məsələyə diqqət yetirmir.
Maalesef bizim bu yapılan olaylar hiçbiri Türkmenlerin lahine dövgü tam hası aleyhine olurum. Ve uluslararası taraflarla hiçbiri o yardımı karşıya göstermediler. Maalesef Irak Türkmenleri 100 yıldır sahipsizdi. Ama kendi dilimizle, şiarımızla, edebiyatımızla, sanatımızla mukavemet ettik. Özü özümüzü ulaştırdık. Dektar rejimler üzerimize tohum etti. Türkiye de bizi çok terk etti. Azerbaycan da bizi zaten terk edildi. Yani biz Azerbaycan hükümetine de talep gösterdik. Burada senin halkın var, senin insanın var. Zaten Bakü'deki bir Türk, Kerkük'teki bir Türk ile konuşurlar. Konuşmamızda bir farkı yoktu. Ama indiye kadar bizim başımıza bu kadar ataş geldi. Bu kadar bizim üzerimizde olaylar oldu. İndiye kadar Sayın İlham Aliyev'ten bir kanalla mesajı görmediniz. Biz de bir başkan olarak, ben Irak Türkmenlerinin başkanı olarak bugüne bizi davet etmedi o taraflara. Bu hususta onu unutmamak gerekir. Sağ olsun. Hanım milletvekilimiz Ganira Paşayev, Azerbaycan Meclisi'nin içinde her zaman bizi savunur. Irak Türkmenlerinin bütün başına gelenleri o en iyi şekilde ifade eder. Saygıyla, hürmetle selam gönderelim onun için Azerbaycan halkımıza.
Amma burası da var ki, hazırda məzhəblər arası münaqişənin girdabında olan İraqda, hətta nisbətən kiçik Türkman icmasının özü də sünni və şiə məzhəblərinə bölünmüş durumdadır. Erşad Salihi Azadlıq Radiosuna deyib ki, türkmanlar üçün ən ümdəsi onların türklüyü təmsil etməsidir.
Bizim millətimizin içində həm sünnimiz var, həm şiəmiz var. Amma biz Irak Türkman cəməsi olaraq her zaman bunu deyirik. Büyük devletlerin büyük mezhep projelerine gerek kulak vermeyelim. Biz Türk'ük. Yeter ki Türk kelimesinin altında hepsimiz birleşebilir. Çünkü bazı nefsiyeti zayıf insanlar var. Türkmenleri Şia diye, Sünni diye bölmek isterler. Bu da bize çok zarar verecekler. Aynen Irak'ın içinde Araplar'ın halini getirmek isterler. Türk kelimesi hakimiyetinin altında, Türk'ün varlığı altında, Bakü'deki de, Kerkük'teki de, Ankara'daki de, Kırım'daki de, Balkan'daki de, Uygur'daki de aynen kimlerin altında toplanabilirler.
Hazırda dünyanın nezerleri Mosul'dadır. Lakin Türkmenler için bundan önemli nefle zengin Kerkük'tü. Bu şehir uzun müddet Ərəblərin, Kürdlərin ve Türkmenlerin arasında mübahisə mövzusu olub. Salih deyib ki, Kerkük'ün Türkmen şehri olduğu heç kəs də şübhə yaratmamalıdır.
Tabii bizim her kəs bunu bilir. Kerkük'ün Türkmen şehri olduğunu dünya da bilir, Irak da bilir. Ama işte siyaset bugün farklı bir neticeler getirmektedir. Bir zaman Kerkük'ten tahalli etmeyeceğiz. Türkmen bölgesinin, Türkmen coğrafyasının başkenti sayılır Irak'ın içinde. Hem de sürekli Irak parlamentosunun içinde eylemler yaratmışız. Başbakanın önünde Türkmenler için haklarımızı istemişiz. Hiçbir zaman Kerkük'ün Türk olduğundan, Türk coğrafyasının uzağında tutulmasına hiçbir zaman buna izin vermeyeceğiz.
Bu, İraq Türkmen cəbhəsinin lideri Elşad Salih idi və Elşad Salihinin özü haqqında kiçik bir məlumat. O, 1959-cu ildə Kərkükdə doğulub. 79-cu ildə 19 yaşındaykən onu Səddam Hüseyin rejimi həbs edib. 10 il həbsdə qalıb. Həmin dövrdə qardaşı Rüşdi Salihi edam edilib. Özü tutulan il bacısı da məhbəsə atılıb. Həbsdən çıxandan sonra 1987-88-ci illərdə Türkmen siyasi gizli təşkilatını yaradıb. 2003-cü ildə Kərkükdə İraq Türkmen cəbhəsini yaradanlardan olub. 2004-cü ildə təşkilatın Dəməşq təmsilçisi olub. 2009-cu ildə Kərkük'e qayıdıb. Təşkilatın Kərkük'teki rəhbəri olub. 2011-ci ildə İraq Türkmen cəbhəsinin sədri və İraq parlamentinə millət vəkili seçilib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sıra gəldi Azadlıq Live proqramına.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Human Rights Watch deyir ki, Azərbaycanda həbslər çoxalıb. Yapon reaksiyası və müstəqil şərhçilər nə deyirlər? Azadlıq Live-da xəbər tutacaqsınız, bizimlə qalın. Hərbi hissədə ölən əskərə görə həbs olunanlara hökm oxundu. ABŞ-da prezidentlik seçkilərinə səs verəcək azərbaycanlıların fikirləri. 10 ayda davam edən məhkəmə prosesi oktyabrın 20-sində yekunlaşıb. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi hərbi hissədə əskər Tapdıq Babaşovun ölümündə və digər 50 əskərə işgəncə verilib təhqir olunmasında suçlananlara hökm oxudu. Reportajı izləyək.
Əskər Tapdıq Babaşovun müəmmalı ölümü ilə bağlı məhkəmə yekunlaşıb. Hadisənin baş verdiyi hərbi hissədə banka komandiri olmuş 3 nəfərə 8 ildən 10 ilə qədər həbs cəzası verilib. İttihamda göstərilir ki, banka komandiri Ruslan Cavadov tualeti yumaq istəməyən əskəri ayaq yolunda döyüb. Çəkməsinin ipi ilə boğmağa çalışıb. Bundan sonra Babaşov özünü 3-cü mərtəbədən atıb. Ruslan Cavadov deyir ki, deyilənlər yalandır. Təzyiq yolu ilə boynuna qoyublar. Mərhum Babaşovun yaxınları isə deyir ki, Tapdığın ölümünü intihar kimi qələmə verməklə əslində qətl hadisəsi ört bastır edilir.
Qatilə tapsın. Şu an qatilə tap, xahiş edirəm. Qatilə yazın, ya mənim balam çəhməlidir. Cünansın şu an
ne çəhməlidir? Buna görə niyə bastırır?
Məhkəmənin hökmündən hər iki tərəf narazı qalıb.
Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini qırmızı diplomla bitirmiş Tapdıq Babaşov 2015-ci il mayında ölüb. Məhkəmədə baş verənlərlə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu'nun nöqtə.az saytında oxuyub agah ola bilərsiniz. Human Rights Watch təşkilatı da təzə hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının durumunun pisləşdiyini deyir. ABŞ mənzilli Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı son hesabatında qeyd edir ki, Azərbaycanda ictimai fəalların həbsi artıb. Hesabatın bəzi hissələri ilə tanış olaq. Human Rights Watch deyir ki, Azərbaycanda narazılıq güclənib. Devalvasiya, inflyasiya, referendum bunlar cəmaatı narazı salıb. Hesabata görə il girəndən 20 siyasi fəal həbs olunub. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə şuar yazan gəncləri həbs eliblər, soyundurub döyüblər, hədəliblər ki, sizi zorlayacağıq. Human Rights Watch daha sonra deyir ki, mühafizəkar şiələrin yaşadığı Nardaranda hökuməti tənqid edən 68 nəfər də həbs ediblər. Müsəlman Birliyinin sədri Talib Bağrovu başqa 17 nəfəri dövlət çevrilişinə cəhddə qanunsuz silah saxlamaqda günahlandırırlar.
Azərbaycan hökuməti bu tutulanların hamısının hansısa qanunu pozduğunu deyir. Hakim partiyadan deputat Məlahət İbrahim qızı Azadlıq Əlayeva müsahibəsində bildirir ki, Human Rights Watch-u Azərbaycana qarşı qərəzli hesab edirlər. Hesabatı da ciddiyə almırlar.
Bugün o təşkilatlar geçsinler, Orta Doğuda gedən, onlarla terror qruplarla bağlı, Ukraynada baş verən proseslərlə bağlı, yüz minlərlə Qasqın Aralıq dənizində suda cavan uşaqlar, körpələr, qadınlar, mülki insanlar sulara qərq olur. Onlara münasibət bildirsinlər. Avropada gündən günə artan irqi ayrı seçkiliyə münasibət bildirsinlər. Ya Amerikanın özündə qara dərlərə qarşı olan haqsızlıq, ədalətsizlikdən danışsınlar.
Human Rights Watch bütün dünyada insan haklarını araştırır. Təşkilat ABŞ hərbisində olan nöqsanları, homoseksuallara qarşı ayrı seçkiliyi, qara dəlilərə qarşı ön yargıları da öz hesabatlarında qeyd edib. Avropada miqrantlara gəlincə, məsələn, təşkilatın proqram direktoru Filip Dam yazır ki, miqrantların yerləşdirilməsi ilə bağlı vədlərinə tam əməl etməməsi Avropaya utanc gətirir. Avropa Birliyinin ilkin mərhələdə Yunanistan və İtaliya üzərindən gəlmiş 160 min qaçqını yerləşdirməyə söz vermişdi, amma bu sonra 3 dəfə azaldıldı, deyə Filip Dam bildirir. Human Rights Watch-un Azərbaycanla bağlı hesabatına qayıdaq qeyd edilir ki, qoy Amerika Azərbaycan məmurlarına viza verməsin, qoymasın onları Amerikaya gəlməyə cəzalandırsın, həm də təklif edir ki, neft ucuzlaşıb, qərb bundan istifadə eləsin Azərbaycana, ya Azərbaycan yardım istəyəndə ona təzyiq eləsin.
Neft ucuzlaşanda, iqtisadiyyat pisləşəndə, manat ucuzlaşanda gözlənti var idi ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqləri azaldacaq. Çünki bu halda onun beynəlxalq dəstəyə heç zaman olmadığı qədər ehtiyacı olacaq. Amma təəssüf ki, bu baş vermədi. Hökumətin həbsləri, amansız hücumları davam etdi.
O ki, qaldı, hökumətin bu hesabatı ciddiyə almamasına Qogi deyir ki, hökumət əslində imicindən narahatdır. Belə olmasaydı, onda mega layihələrə milyonlar tökməzdi. Hökuməti bu hesabatlar dərindən narahat edir. Odur ki, beynəlxalq təşkilatlar səylərini birləşdirməlidirlər, deyə Qogi bildirir. Beynəlxalq təşkilatlar həm də Azərbaycanda keçirilən seçkiləri zaman-zaman tənqid ediblər. Azərbaycanlılar yenə səs verəcək, amma bu dəfə ABŞ-da. Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri yaxınlaşır. Amerikalılar 4 nəfərdən birinin özünə prezident seçəcəklər. Onlardan ikisi Hillary Clinton və Donald Trump. Rəy sorğularında öndə gedirlər. Seçicilər arasında Amerikada yaşayan azərbaycanlılar da var. Bəs onlar bu seçkilər haqda nə düşünürlər? Kimin səs verəcəklərini müəyyənləşdiriblərmi? İzləyək.
ABŞ-da noyabrın 8-də keçiriləcək prezident seçkiləri bütün dünya ilə yanaşı azərbaycanlıların da diqqət mərkəzindədir. Nə respublikaçı namizəd Donald Trump, nə də demokrat rəqibi Hillary Clinton indiyədək Azərbaycan barədə heç bir söz deməyib. Buna baxmayaraq onların seçiciləri arasında azərbaycanlılar da var. ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin hesabatına görə Azərbaycanda doğulmuş 7000-ə yaxın insan 1991-2014-cü illər arasında ABŞ vətəndaşlığını qəbul edib və hazırda da səs vermə hüququna malikdir. Bəs görəsən azərbaycanlı seçicilərin bu ilki seçkilərlə bağlı fikirləri nədən ibarətdir? Uzun illərdir Vaşinqton ərazisində yaşayan Bədir Məmmətli bu seçkilərin əvvəlkindən fərqləndiyini düşünür. O adətən respublikaçı namizədi dəstəkləsə də bu il hələlik qərarsız olduğunu bildirir. Cənab Məmmədli namizədlərin Dağlıq Qarabağa dair münasibət bildirməsini istəyir. Ancaq o, yeni administrasiya ilə dəyişiklik baş verəcəyini düşünmür.
Hansı namizəd seçilirsə seçilsin, Azərbaycanla münasibətlərdə belə bir əsaslı dönüş gözlənilmir.
ABŞ-da yaşayan azərbaycanlı siyasi fəal Səid Nuri də yeni administrasiyanın hər hansı dəyişiklik gətirəcəyinə inanmır. Hazırki namizədlərdən heç birinin insan haqlarını dəstəkləyən şəxs kimi tanınmadığını dilə gətirir.
Şəxsən mənim hər iki namizədin heç birindən böyük gözləntim yoxdur insan haqları ilə bağlı. Nəzərə alsaq ki, Hillary Clintonı biz 4 illik dövlət katibi dönəmindən yaxşı tanıyırıq. O zaman da insan haqlarına dəstək verən bir dövlət katibi kimi təəssüf ki, yadda qalmadı. Trump isə nisbətən siyasətdə yeni fiqurdur. Biznes keçmişi nəzərə alsaq, mən düşünürəm ki, Trump da insan haqlarına xüsusi diqqət yetirən bir prezident kimi olmayacaq.
Ancaq Səid Nuri deyir ki, istənilən halda insan haqları ABŞ xarici siyasətinin özəklərindən biridir və nə qədər zəif də olsa, bu sahəyə diqqət yetiriləcək. Səid Nuri bu seçkilərə marağın əvvəldən çox böyük olduğunu deyir. O, bu marağın xüsusilə mühacirlər arasında olduğunu bildirir.
Hesab edirəm ki, Amerikada prezidentliyə layiq daha yaxşı namizədlər var idi. Amma istənilən halda aktivlik əvvəlki illərə baxanda daha çoxdur. Çünki mühacirlərin, Azərbaycandan gələn mühacirlərin də sayı əvvəlki illərə baxanda daha çoxdur.
Bu fəallığın kökündə duran səbəblərdən biri də xüsusilə Respublikaçı namizəd Donald Trump'ın qeyri-qanuni mühacirlər və müsəlmanlar barədə səsləndirdiyi fikirlərdir. Bəs görəsən, azərbaycanlılar bu seçki kampaniyası ərzində özlərinə qarşı dini ayrı seçkilik hiss ediblərmi?
Şəxsən mən Respublikaçılar Partisinin üzvüyəm və Ted Cruz'un seçki qərargahında çalışmışam və o hətta Donald Trump'dan da daha mühafizəkar bir namizə kimi tanınırdı. Və mən heç zaman özümə qarşı müsəlman dinimin əsas, dini və etnik mənsubiyyət əsasında özümə qarşı heç bir ayrı seçkilik hiss eləməmişəm.
Trump seçiləcək halda nəsə hansı bir mənfi bir halın baş verəcəyini gözləyir. Məsəl üçün, onların deportasiya edilməsi və yaxud onlara qarşı hansı bir ayrı seçkiliyin yaranması bütün bunlardan narahatdır. Lakin bir qrup azərbaycanlı da ki, bunu ciddi qəbul eləmir və onlar müəyyən mənada Trump'ın dediklərində hansısa bir coğrafi bir səhv görürlər.
Hər iki azərbaycanlı bu ilki seçkilərdə azərbaycanlıların çoxluq şəklində hansısa namizədi dəstəklədiyinin müşahidə edilmədiyini bildirir.
Bərdənin Malqara bazarında alan satana satan alana qarşıb. Giley güzarlarda eynidir, bahalıq. Satan deyir ki, otun qiyməti artıb deyə malı saxlamaq baha başa gəlir. Alıcı, qəssablar da deyirlər ki, malı baha aldıqlarına məcbur qalıb, əti də baha satırlar.
Hay cavan oğlum, bunu gedirsən. Çox düzəlliyəm, alacı bulur bunu.
Bura regionun ən böyük Malqara bazarı olan Bərdə bazarıdır. Orada hər kəs cibinə uyğun malqara axtarışına çıxıb. Digər axtardıqlarını elə də asanlıqla tapacaqlarına inanmırlar. Alan da gileylidir, satan da. Hamı bir nəfər kimi daş atıb başını tutur ki, günü-gündən durum çətinləşir.
Heyvan odur qiymətli, yaxın durulası dur var. Ay yarım aldığım inək, 1050 manatı düyə almışdım. İndi həmin düyəni gəldim burada 1600-1700 manatı. Almaq mümkün deyil, bağçılıq, çox bağçılıq. Belə bir dananı alırdım 350 manatı, indi həmin dananı alsan 600 manatı. 600 manatı. Bununla kasmına versin. Kasmını nətə dolansın. Qıraqdan baxana valla döyə şəsat gəlir, amma kasıb alıb yiyə bilmir, evinə bir kilo ət alıb yiyə bilmir.
Devalvasiya buradan da yan ötməyib. Manatın ucuzlaşmasından sonra bu bazarda da qiymətlər xeyli dəyişib. Alıcılar və satıcılar deyirlər ki, ötən bir illə müqayisədə qiymətlər az qala yarı-bayarı artıb.
Hər şey qalxır, cəmat batırır.
Dan almaz, girəm pulum çatmır, gərək gedim kredit edirəm. Şəkərin aldım, bir üstündə bu ilə aldım 1000 manat.
Heç kredite götürüb, bir şey ödəyə bilmirik, qalmışıq alın.
Cəmat evin, eşiyin, torpağın satın. Vallahi qırıyor.
Bazarda alan satana, satan alana qarışıb. Gili güzar da eynidir, bahalıq. Satanlar deyir ki, otun ələfin qiyməti qalxıb, ona görə malqara saxlamaq baha başa gəlir. Qəssablar isə deyirlər ki, heyvanı indi əvvəlkindən daha baha qiymətə alırlar, ona görə də ətin qiymətini qaldırmalı olurlar.
Qəssab dərdi öyle dedi, pulu elə, ala elə orada, pulu sayılır, bahalıq.
İnək gətmişi 900-ə deyirəm, 700-ə deyirlər, qalmışam əlində.
Sağ olun. Ya buna para ülke geldim, yiyin geldim getireceğim ya değerine değmezine satacağım.
Pazarda elə satçılar da var ki, məcburiyyətdən inəyini satmalıdır. Özü də sağmalıdır. Deyirlər, yenə əvvəllər inəyin südünü satıb ehtiyaclarının bir qismini qarşılayırdılar. Amma indi o tərəfə pul çatdırmalı olur.
İmkan yoxdur, ala bilmir, saxlamaq heç bir sərf eləmir. Ot baha, yem baha, hamısı baha. Satan alanda da pul yox. Satan da neynəsin? Saxlayır 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay heç yoxdur. Çox zulümdür cəmaata.
Çünki pres də bahadır, yem döşək yavaş-yavaş qalxır, qabaq da baş götürüb gedir. Ona görə cəmaat malı yaxşı sata bilmir.
Litri 100 manat idi qanunla südü. İndi 220 manatdır. Alanda 220 manat düşür, onun nefer altına bıçaksın. Nefer damarı salsın. Her şey bahadır. Yem baha, un baha, takıl baha. Oğlum, dolaşma. Buraduk, milletgirini kendi şaka böyle bir verdi. Bax
keç.
Vəziyyət belə gedərsə, qiymətlərin bir az da bahalaşacağı qaçılmaz görünür. Satıcıların dili ilə desək, ölkədə mal-qara saxlamaq asanlaşmasa, yoxsa malı saxlamaq üçün xərclər kəllə çarxa çıxarsa, bazarda südün, qatığın, ətin qiyməti günü-gündən bahalaşacaq.
Xəncər bıçaq təkcə soyuq silah deyil, həm də bəzək əşyasıdır. Gəncədə Mübariz Ələkbərov milli xəncər hazırlayır, özü də qədim xəncərlərin fotoları əsasında. Deyir, bugünə dək 150 xəncər düzəldib. Təkcə xəncər deyil, metal üzərində başqa işləmələr də eləyir. 20 ildən çoxdur ki, xəncər bıçaq düzəldən Mübariz Ələkbərov deyir ki, müştəriləri əsasən diplomatlardır. Onun əl işləri arasında cüyür ayağından qamçı və bıçaq, qəlyan, alışqan, əsalar da var. Hazırladıqlarının materialı əsasən gümüş və poladdandır. Deyir, Cavad xan filmində istifadə olmuş təbilgələri, qalxanları, eləcə də Cavad xanın və Sisyanovun qılınclarını da o hazırlayıb. Mübariz Ələkbərovun bir neçə ölkədə sərgiləri də olub. Bununla bağlı fotosessiyanı bizim saytımızda izləyə bilərsiniz. Bugün sizə deyəcəklərimiz bunlardır. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında xəbərlərimiz 24 saat yenilənir. Bizə sözünüz varsa şərhlər bölümünə yazın. Şikayətlərinizi dinləmək üçün qaynar xəttimiz var. Çəkdiyiniz foto və videoları Facebook ünvanımıza ya da WhatsApp ünvanımıza yollayın. Bizi izləməyi unutmayın, sabah yenə eyni vaxtda burada olacaqıq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və sonda diqqətinizə bir xəbər yetirmək istəyirəm. FIFA milli komandaların növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan millisi siyahıda ötən ayla mübahisədə 45 pillə irəliyib. Sentyabr siyahısında 133-cü pillədə qərarlaşmış futbol üzrə Azərbaycan yığması 404 xalla 88-ci pilləyə yüksəlib. Milli komanda 2018-ci il Dünya Çempionatının seçmə qrup mərhələsində San Marino'nu səfərdə, Norveç yığmasını isə evdə 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Çexiya ilə səfər oyununda isə qolsuz heç-heçə qeydə alınıb. Siyahıya yenə də Argentina yığması başçılıq edir. Bu komandanın hesabında 1621 xal var. İkinci yerdə Almanya, üçüncü yerdə isə Braziliyadır. Oktyabrın 20-si Azərbaycan Mərkəzi Bankında Dövlət Neft Fondunda iştirak etdiyi növbəti iki tərəfli valyuta hərracı keçirilib. Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə hərrac 1 ABŞ dolları üzrə 1060-30 məzənnəsi ilə başlayıb və 1060-90 ilə yekunlaşıb. Oktyabrın 5-dən Mərkəzi Bank manatın məzənnəsini yeni yolla müəyyən etməyə başlayıb. Bundan ötürü yeni hərrac mexanizmi də yaradılıb. Yeni hərrac mexanizmi bazar iştirakçılarına hər iki istiqamətdə həm valyutanın alışı, həm də satışını təklif edir. Sentyabrın əvvəllərindən manat dollara nisbətən möhkəmlənirdi. Son 3 gündür ki, dollar manat qarşısında dəyər qazanmağa başlayıb və oktyabrın 21-də Bakı və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin xəbərinə görə Abşeronda gecə 8-10, gündüz 10-13, Bakıda gecə 8-10, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Ölkənin oktyabrın 21-i ölkənin rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Belə, bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Live proqramını həftə içi hər gün axşam 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.